Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 март душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннары уты кабынды. Тибет ризасызлык белдерә. Кыргызстан бүген халык инкыйлабы көнен бәйрәм итә. 3 ел элек булган хакимият алмашын инкыйлаб дип атап буламы? Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко илдә балалар тууны арттыру өчен яшьләй гаилә куруны алга сөрә. Казанда кеше сәүдәсенә һәм халыкара оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш проблемаларына багышланган халыкара конференция үтә. Дүшәмбе көнне Грециядә бу җәйдә үтәчәк Пекин Олимпия уеннарының уты кабызылды. Көчәйтелгән иминлек чараларына карамастан, Тибетне яклап протест белдерүчеләр анда үтеп кирип, Кытай рәсми чыгышын үзәргә тырышты. Бу вакыйгаларны бүген Али Гилми күзәтеп барды.
Дүшәмбедә Олимпия уты озын сәфәрен башлады. Август аенда Пекинда ачыласы уеннарга кадәр 130 көндә ул 20 ил аша узырга тиеш. Шушы озын юлның беренче адымнарын Грецияның тэквондо остасы Александрос Николаидис ясады. Гырыф гадәтләргә күрә Олимпия уты борынгы стадион урынында кояш утыннан кабызылды. Грек каһинәсе киеменә киенгән актриса аның спортчыга тапшырды. 137 мең шакрым юл, шул исәптән Тибет аша узып, Эверест тауына да менеп төшкәннән соң Олимпия уты 8 августка кадәр Пекинга җитәргә тиеш. Ут кабызу тантанасын 1000 шамасы полиция хезмәткәре саклауга карамастан, Тибетны яклаучылар аңа тап төшерә алды. Кытай рәсми чыгыш ясаганда, Парижда урнашкан чикләрне танымаган журналистлар оешмасының эш агзасы кара элем булгап аның янына йөгереп чыкты һәм шигарьләр кычкырды. Күп санлы протестларга карамастан, Пекинга Олимпия уенын үткәрү хокукын бирү сәбәпләрен Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рогге булай аңлатты.
One is that we cannot deny one-fifth of mankind of the advantages of Olympism and the Olympic Games.
Беренчедән, кешешелекнең 5-тән 1-ын Олимпия хәрәкәте өстенлекләреннән мәхрүм итеп булмый. Бу гадел булмас иде. Икенчедән, Олимпия уеннары Кытайдагы үзгәрешләргә этәргеч булачак. 25 мең мәгълүмат чарасы Кытайны бар дөньяга ачып салачак, ди Жак Рогге.
The Games will open up China to the scrutiny of the world, thanks to the 25,000 media being present.
Тибет активистлары исә протест чараларын дәвам итергә вәгъдә итә. Азат Тибет исемле студентлар оешмасының җитәкчесе урынбасары Тензин Дорчи, Олимпия уеннарын Кытайга бирү ул борынгы грек халкы тудырган иреклек һәм демократия традицияләрен мәсхәрә итү диде. Һәм Тибетта булган хәлләр өчен Халыкара Олимпия комитеты һәм аның президенты да җаваплы диде.
I hold Mr. Jacques Rogge and the IOC responsible for what happens in Tibet.
Тибетта булган хәлләр өчен мин Рогге әфәндене һәм Олимпия комитетын җаваплы итәм. Кытай хөкүмәте Тибетта вәхши һәм изу сәясәте алып барганда Олимпия комитеты дәшми тора. Бар Тибет халкы исеменнән Тибетны Олимпия уты юлыннан алырга таләп итәм, ди Тензин Дорчи.
That the IOC drop Tibet from China's Olympic torch route.
Ләкин Кытай рәсмиләре Олимпия утының юлы инде расланган ди, һәм аны үзгәртергә җыенмый. Кытай хөкүмәтенә каршы протест чаралары Тибет башкаласы Лхасада 10 мартта башланды. Соңрак тибетлылар яшәгән башка төбәкләргә җәелде. Кытай рәсмиләре бу чуалышларда баш күтәрүчеләр кулыннан 19 кеше һәлак булган ди, һәм Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны кешеләрне котыртуда гаепли. Тибетның сүргіндегі хүкіметі бұ ғайплеуіні кері қоға, хәм Қытай хәрбилері протестіні бастырған уақытта 130 кіші хәлек болған деп білдірі.
Кыргызстан бүгін Халык инкыйлабы күнін бәйрәм итә. Быел беренче мәртәбе рәсми буларак билгеләнгән инкыйлаб көнендә моннан нәкъ 3 ел элек берничә мең демонстрациячы каршылык чаралары оештырып, узак вакыт хакимияттә булган Әскәр Акаевны президент урыныннан китәргә мәҗбүр иткән иде. Ләкин бу вакыйгаларның барсында инкыйлаб дип атарга нигез бармы? Кыргызстандагы үзгәрешләрне Мәтин Карышмас барлый.
Президент Акаевны урыннан китәргә чакырган халык протестлары моннан 3 ел элек 24 мартта булган иде. Бу ел исә бу көн халык инкылабы исеме астында дәүләт тарафыннан рәсми бәйрәм буларак билгеләнә. Халык бу көнне әле дә дулкынланып искә ала, ләкин бу көнне шундан да революция дип атап буламы? Без халык арасында бәхәс тудырган бу тема турында элекке тышкы эшләр министры, ә хәзерге вакытта оппозиция партиясы башлыгы булган Роза Отунбаев ханымнан сорадык.
Чоң тарихи вакыйга дайыма кармашылыкта булды. 24 мартта ил чындан эле
ушундай зур тарихи вакыйгаларнын үз каршылыклары була. 24 март күнү халык баш көтөрдү. Бу вакыйга чындан да инкылап иде. Халык коррупция һәм гаделсизликтен туйган, һәм алар конституциянын эшләвен талап итә иде. Чөнки Конституцияда президентның күп дигәндә 2 тапкыр сайланырга хакы бар. Акаев исә бу тәртипне бузды һәм бу эштә аңа булышкан ярдәмчеләре дә күп булды. Конституция мәхкәмәсе аның 3-нче тапкыр сайлануына рөхсәт итте, ләкин 4-нчегә сайланып калырга теләгәндә халык моңа каршы чыкты.
Аннан кин бу 4-нче срокка бара торганда ошондо гына ил чыдамсызлыгы бүтүп бар тике турышты.
Президент сүзчесе Нурлан Шакиев дә 24 март көнен саяси бер революция буларак атый. Чөнки ди ул, бу көннән башлап Кыргызстанда үзгәрешләр башланды.
Ошол елдин талабы, революцияны талабы диерлек толык аткарылып бүтте деп айтсам болот. Себеп дегенде, беренчеден ошол кезде өлкөнүн бийлиги алмашты.
Барлык революция таләпләре хәзергәчә 3 ел ишендә үтәлде. Чөнки иң башта режим үзгәрде. Бу алга куелган беренче таләп иде. Икенчесе конституцияны реформалау таләбе иде. Ләкин бу таләпне үтәү өчен вакыт кирәк булды. Һәм ахырда 2007 елда без халык референдумы аша яңа конституцияны кабул иттек. Өченчесе исә коррупция белән көрәш иде. Һәм бу көрәш хәзер нәтиҗәсен күрсәтә. Моны дәлил Ләрешен без 2005 елгы дәүләт казнасы белән 2007 елгы бюджетны чагыштырырга киңәш итәбез. Башта ул 500 миллион доллар булса, бүгенге көндә ул 2 тапкырдан да күбрәк орты.
8 миллиард сомдун тегерегендә булчу. А бүгенге көндә өлкәнең бюджеты ошондон диерлек 2 эсе өсүп 50 миллиардга чамалап калды.
Ләкин 2005 елда Җәләлабад шәһәрендә протест чараларын җитәкләгән Мәдәр Госманов исә 2005 елдан алып хәзергәчә инкылап дәрәҗәсендә бернинди үзгәрешнең булмавын дәгъва итә. Шулай ук ул бу вакыйганы инкылап диюдән күбрәк элекке хакимияткә кошу мөмкинчелеге тудыру буларак атый.
Элдин талаптарын бири да аткарылган жок. Негизгиси ушу жер сатылбасын дедик биз ошол маалда.
Эл талаптарынын бирси да санга алынмады. Биз элибиздин сатылуу неесе киши укуктарын бузулуун талап этмеген идик. Биз парламенттин парламентти таратуун талап эткен идик. Лекин бу хал 3 жылдан соң зур жанжаллардан соң гана башкарылды. Кайберевлер Бакиев оор шартларда хакимиятка келди дейлер. Йогасылда элекке хакимият бик жеңилгине кошуп кетти. Биз бүгүн жылы 24 мартны бәйрәм итеп билгелибез. Уят бит җәмәгат, элекке хөкүмәт кошып китте. Бу безнең элебез өчен уят нәрсә булып калды.
Кыргыз биле качып кетип калды. Бу кандайдыр бир деңгээлдә биздин республика өчен уят нәрсә булып калды.
Шулай итеп булган үзгәрешләр белән һәркем килешә алмый. Коррупция мәсьәләсе исә бу проблемга каршы чаралар күрелә дип халыкка әйтелсә дә, хакимият эшендәге җанҗаллар әле дә тынмый. Оппозиция президент Бакиевның туганнарының дәүләт эшләрендә яхшы урыннарга китерелүенә, калганнарының исә сәүдә эшләрендә баеп китүенә ишарә итә. Мондый хәлләр кая вакытында да бар иде әлбәттә, хәтта хәзергәдән артыгы белән. Шулай деп Кыргызстандагы соңгы 3 жыл ичиндеги өзгөрүштөрүнө илинин һәм ишинден һәм тышынан күзәткәндә 2005 жыл мартында болган окуяларга күп төрле караш бар. Бу окуяларда демократиянын үсеше һәм яхшыруы өчен халыкның президентка каршы баш көтәрүе бары тик Кыргызстан тарихында зур демократик бер шара буларак калды. Кыскасы, хакимият кайсы бер тармакта үсешкә ирештек дип билдирсә дә, булар халыкның югары таләпләрен канагатьләндермәй.
Россия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко үзенчәлекле тәкъдим белән чыкты. Ул илдә демографик хәлне яхшырту өчен яшьле никахларны арттыру һәм мондый гаилә коруны заманча тансык модель итеп күрсәтү кирәк ди. Якименко фикеренчә, фатирсыз, аз кремле яшьләр гаиләсендә киресенчә балалар күбрәк туа икән. Әмма балаларны аякка бастыру җәмгыятькә файдалы итеп үстерү турында наши яшьләр хәрәкәтенең элекке җитәкчесе Василий Кименко бер сүздә әйтми. Ә белгечләр Русиядә баланы үстерү, тәрбияләү, белем бирү катлаулы ди. Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә статистика күрсәткәнчә, яшьле гаилә кыручылар азайганнан азая бара. Дәүләт тарафыннан төрле программалар кабул ителүгә карамастан, иләнешергә һәм шулай ук күп бала табарга теләүчеләр артмый. Мисал өчен яшь гаиләләргә ипотека нигезендә ташламалы фатир бирү, икенче бала өчен дәүләтнең 275 мең сум акчалата түләве дә гаилә кыруга этәргеч булып тормый. Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименконың яшьле никахларны арттыру тәкъдимен күпләр нигезсез уйланып җитилмәгән ди. Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина мондый фикердә тора.
Демографик кешене арттырыр өчен генә Иләнештерү ул бик зур бәхетсезлеккә китерә. Бу 17 яшьлек кеше әле үзе дә бала. Аның тормышта үзенең урыны юк. Профессия алмаган, эшләми. Бу бит ата-ана җилкәсенә бик зур. Торырга урыны юк. Кесәсендә акчасы юк. Бу бит кеше тормышка яраклашмаган килеш гаилә кору. Ул бит болар да бәхетсез була. Туган бала да бәхетсез була. И боларның әби балалары да бәхетсез була. Бу бит өч буынны бәхетсез итү дигән сүз.
Миләүшә Гайфуллина әйтүенчә, җәмгыят эшендә яшьле никахлар файдалы түгел.
Әгәр без демографик показательне алай уздырасыбыз килсә, аның бит әллә нинди алымнары бар. Бала булырга тиеш ул бәхетле гаиләдә туарга тиеш бердән. Икенчедән ул бала туганнан соң ул баланы җәмгыятькә файдалы итеп үстерер өчен бу гаилә шушынарга әзер булырга тиеш. Безнең күпме кешеләр төрмәләргә эләгәләр, күпме кешеләр наркоман, алкоголик булалар. Ул бит безнең демографик показательне арттыру дигән сүз түгел, ул бит безнең дәүләт күләмендә безнең налог түләүче кешеләрнең җилкәсендә төшкән безнең җәмгыяттәге бер чир кебек.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина. Статистика күрсәткәнчә, яшьле иленешкәннәр арасында аерылышучылар күбрәк. Кызның бала көтүе кемәнле булуы сәбәплегенә кырылган гаилә күп очракта таркала дип белгечләр. Әмма яшьле гаилә кыруны тәкъдим иткән Якимен кисә, акчасы азрак, фатиры кишерәк булган гаиләләрдә киресенчә күбрәк бала була дигән фикердә тора. Ягъни Русиядә яшьләр сәясәтен алга сөргән кеше фәкыйрьлектә бала күбрәк туа дип тәкърарлый. Психолог Марат Халиуллин яшьле гаилә кыручыларның күпчелеге аерылыша ди.
ЗАГС статистикасы буенча бу никахлар 90% ЗАГСка бармый дигән мәшһүр статистика бар инде бездә. Булай социаль яктан дип караганда да кеше әзрәк тәҗрибәсе булгачтан җаваплырак карый инде бу мәсьәләгә. Шуңа күрә бер күпме элгәрә төшкәчтен Елена Шудрисрак булып чыга кебек. Психология яктан теге тикшеренүләр булган дип 23-27 яш иң уңай возраст дип атала инде. Шул вакытта инде теге бөтенләй закыкта калдыры дөрес түгел, хатын-кызга 25 яшьләренә кадәр бала табу бу бит инде физиология яктан идән караганда да әйбәтрәк була. Теге төрле чараклар була. Кешенең шул вакытта берсе 60 яшына кадәр дә теге җаваплы күзен ала алмый торган кеше бардыр, кайсы бик тиз өлгереп җитә хәзерге заманда. Инде һәрбер кеше үзенең йөрәгенә карап эшләргә тиеш. Сәясәт дип яктан караганда без бит инде теге демографик проблема дип флаг алып шуның астына корга тырышабыздыр да башка якларын туйлап бетермибез бәлки.
Диде психолог Казан шәһәр мәгариф идарәсе хезмәткәре Марат Халиуллин. Дөньяның бер генә илендә дә бала табуга өндәү өчен тотылган акчаның көтелгән нәтиҗәләр биргәне юк. Хәзер Русиядә яшьләрнең күпчелеге чит илдән үрнәк ала һәм югары белемле булып, яхшы эшкә урнашкач кына гаилә кыру ягын карый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Кеше сәүдәсе – дөнья күләм танылган проблема. Яхшы түләнә торган эш казанам дип, чит илгә эшкә китү, нәтиҗәдә фәхишә булып, яки кара эштәшләргә мәҗбүр булу очраклары. Акча өчен урланып, еллар буе идән астында яткан кешеләрнең тарихлары билгеле. Татарстан өчен кеше сәүдәсе темасы яңа ишетелмәгән әйбер булса да, мондый җинаятьләр Татарстанда да эшләнә. Бүген Казанда кеше сәүдәсе мәсьәләсендә халыкара дәрәҗәдә көрәш алып бару юллары турында зур сөйләшү булды. Әлеге чарада хәбәрчебез Амил Нур катнашты. Хәзер сүз аңа.
Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы эчке эшләр министрлыгы кебек оешмалар һәм АКШ дәүләт департаменты белән бергәләп Казанда гамәли җыен оештырылды. Ул кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дип атала. Җыелышта катнашучы АКШ юстиция министрлыгының Русиядәге даими вәкиле Терри Кини Азатлык хәбәрчесенә Татарстан милиционерлары белән хезмәттәшлекләре даими һәм ныгаеп килүен раслады. Тик 2 елның эчке эшләр Хукук саклау системалары ике төрле шартларда эшләп өйрәнгән. Традицияләре дә төрле. Шулай булуга карамастан, Терикини полицейскийлар һәм милиционерлар арасында әллә нинди аерма сизмәдек ди. Кини Русия гына түгел, Татарстан белән дә хезмәттәшлек кирәк дип саный. Терикини аермаларга карамастан, хезмәттәшлек өчен зур сәбәп бар ди. Соңгы дистә елларда җинаятьчелекнең халыкара берләшеп киң итеп эшли башлавын күрә. Ирексезләп яки куллыкка сату очракларында гадәттә төрле илләрнең җан кисәрләре берләшеп катнаша. АКШ Русияны шундый гамәлләргә каршы берләшеп көрәшергә чакыра. Шул ук вакытта Америка үзе исә аерым алган бер төбәк яки республика булган Татарстан җирлегендә җинаятьчелеккә каршы ничек итеп ярдәм күрсәтә ала дип Терри Кинниның үзеннән сорыйк.
I think there's a number of things that we can do that can assist in
the first thing and the most important. Без аерым нәтиҗәләргә, аерым төбәкләрдә дә ирешә алабыз. Әйтик, бу җирлеккә килгәндә исә без монда очрашу уздырабыз. Мондагы белгечләр белән очрашып, сезгә генә хас булган проблемаларны ача алабыз. Без үз белгәнебезне дә сезгә әйтә алабыз. Шулай ук эшебездә сезнең тәҗрибәне дә истә тотып куллана алабыз. 6 ай элек Татарстан прокуратурасы һәм эчке эшләр хезмәткәрләре Русияның башка төбәкләреннән дә килгән белгечләр белән Американың дәүләт департаментысы чакыруы буенча бездә кунакка чакырылды. Милиционерлар федераль тикшерүләр бюросы белән очрашты. Безнең уртак максатыбыз бар. Җинаятьчелек соңгы вакытта бер ил яки бер төбәкнеке генә түгел. Ул милләт ара, континент ара элемтәләр корды. Шуңа күрә безгә берләшеп, хәбәрләшеп, уртак ысуллар белән эшләргә кирәк. Шулай эшләп инде бар төбәкләрдә дә, бар илләрдә дә, җәмгыятьләрдә дә бердәй уңышларга ирешергә максатлары бар дип искәртә Америка хукук саклаучысы Терри Кинни. Америка белән Русия җинаятьчелеккә каршы яки кеше сатуларга каршы берләшкәндә Европа берлеге дә читтә тора алмый. Алар акчасына эшләүче проектны Альберто Андриани җитәкли. Русиядагы кешеләр белән сәүдә итүне кисәтү буенча проект координаторы ул. Италиядән. Аңардан Италия мафиясе белән урыс мафиясе арасында аерманы сорадык.
Initially, I wouldn't say that Italian mafia is the same of Russian.
Альберто Андриани Италия мафиясын оешкан җинаятьчелек дип төгәл атый алмый. Ул урысныкы белән италияникен икесе ике төрле дип саный. Әйтик, Италия мафиясына аерым бер тәртипләр, гаилә яки клан системасы белән корылганлык хас. Ачыктан-ачык җинаятьче булмаган оешмалар ди. Ә урысныкын исә тәртипсез, кагыйдәсез дип саный. Европалылар соңгы елларда урыс җинаятьчеләре ирексезләп китереп тора торган кызларны күрә. Италия мондый эшләр белән инде 90-нчы елларда Албания ишекләре ачылгач очрашкан. Татарстан эчке эшләр министрлыгын бу проблема борчый. Министрның урынбасары Ринат Тимиржанов хатын-кызлар һәм кызлар гадәттә үз тормышын киләргә тели. Шул максаттан алар чит илгә чыгып китәргә дә риза. Тик шул юлда алар кайшакны капкынга эләгә дип искәртә. Катнашучылар сәхнәдән яисә үзара аралашканда Төркия яки Израильдә, Чехиядә, Италиядә яки Мәскәүдә илексезләнеп, урыс, украин яки шулук албан кызларының фахиша булып эшләү очракларын әйтеп уздылар. Кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дигән бу җыен 2 көн дәвам итә. Аның ишендә Интерпол, Европол, Россия эчке эшләр министрлыгы, Идел буе округы түрәләре дә катнаша. Төп оештыручы исә Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы аппараты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Үткән атна азагында Казанда Бөтен Русия туризм киңәшмәсе булды. Бу чара вакытында әлеге өлкәдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Ростуризм башлыгы Стржалковский белән ике арада хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Стржалковский Татарстанда бигрәк тә милли туризм юнәлешләрен үстерү мөмкинлекләре турында әйтте. Түрәләр бу турыда сөйләшү үткәрде. Тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Татарстан фермерлары да тур бизнесны үз итмәкче. Башта бу яңа шөгыльне умартачылар сынап карарга булды. Татарстан крестьян хуҗалыклары һәм фермерлар ассоциациясе белдерүенчә, исәпләре умарталарын җәйге табигать кычагына алып чыккан урыннарга мотор йортлар төсеп, туристларны бал һәм яңа савылган сөт белән сыйлап җәлеп итү. Якын арада бу яңа төр эшкуарлыкка лаек булырдай умарталыклар сайланачак һәм Татарстанда туризмны үстерү программасына керү өчен сөйләшүләрдә алып барырга исәп итәләр. Татарстанның дәүләт умартачылык идарәсе башлыгы урынбасары Анатолий Гамзов та бу юнәлешне хуплавын белдерде. Аның сүзләренә караганда, соңгы вакытларда Русияның кайбер урыннарында умартачылар янына туристлар гына түгел, савыгырга теләүчеләр дә бик теләп йөри башлаган. Һәм бу туристлыкның аерым бер юнәлеше булырга мөмкин.
Сам воздух, выделяемый из улья пчелами, это уже целебный.
Умарта ясы эчендәге һава да бик шифалы. Дәваланырга килгән кеше махсус торба куеп аны сулай һәм дәваланып яңа көч ала. Ди Анатолий Гамзов. Умартачылар идарәсенә туристларны төрле ысуллар белән җәлеп итәргә теләүче умартачылар да еш килә башлаган. Кайберәүләр умарталыкларда махсус йортлар төзеп, анда ятаклар урнаштырып, шулай ук сихәтле һава белән дәвалау урыннарын ачу уйлары барлыгы турында белдергән. Бүгенге көндә Татарстанда 123 мең умарта оясы бар, ә умартачылык белән шөгыльләнүчеләр елдан-ел арта бара. Анатолий Гамзов бүгенге көндә аның югалтуларга дучар булмаган иң керемле бизнес икәнлеген дә әйтеп узды. Татарстанда, гади генә әйтеп әйткәндә, әлеге яңа юнәлеш бал туризмы беренче адымнарын гына ясарга җыена. Гамзов әйтүенчә, Башкортстанда умарталары булган таулы матур табигать кочагына туристларны җәлеп итә башлаганнар инде. Аларны табигать белән хузурландырып, атка атландырып алып киләләр, бал белән сыйлыйлар һәм курай моңнарын тыңлаталар икән. Русияның туризм федераль агентлыгы башлыгы Владимир Стржалковский да Казанда булган вакытта этник туризмга күбрәк игътибар кирәклегенә басым ясады. Бу хакта ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашкач әйтте. Казанда туризм үсеше начар түгел, әмма яулысы үрләр дә җитәрлек диде ул. Татарстан белән Русияның туризм федераль агентлыгы килешү имзалады. Бу килешү туристик эшмәкәрлектә белгечләр әзерләү, статистиканы камилләштерү һәм Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү турында. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итүгә килгәндә республиканың махсус программасы булырга тиеш. Ул ике өлешкә бүленергә мөмкин. 2011 елга кадәр Казан, Зөя, Болгар төбәгенә игътибар ителсә, икенче өлеш 2015 елга кадәр итеп, Кама аръягындагы Биләр һәм Чиста якларын караячак. Марат Бариев телгә алган программа нигезендә Татарстанның инҗе муенсасы бөҗрасының 3-нче катында эшләү каралган. Аңа республиканың көньяк-көнчыгышындагы калалар Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорский һәм Баулы керәчәк. Шифаханәләргә тау чаңгысы курортларына игътибар булачак. Статистика дигәннән Казанда үткән Русия төбәкләренең туризм министрлыклары вәкилләре киңәшмәсендә күпме турист килүне исәпкә алу проблемалары турында да сүз булган иде. Мисал өчен Татарстанның бер районыннан әйтик бу очракта Аршадан Казанга автобуска утырып килеп көнендә кайтып киткән кешеләр турист буламы? Аларны ничек исәпкә алырга? Статистиканың нәкъ менә шушы һәм башка үзенчәлекләре Россия күләмендә уртак бер тәртипкә китерелмәгән әле. Татарстан рәсмиләре белдерүенчә, узган ел республикага 800 меңнән артык турист килгән. Бу сан 2006 ел белән чагыштырганда 25% артык. Чит илләрдән килүчеләр исә якынча 80 мең дип белдерә рәсмиләр. Күпчелеге Германия, Төркия, Кушма Штатлар, Британия, Италия, Франция һәм Израильдән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Милли туризм җәүһәрләрен Мәгариф министрлыгы үткәргән олимпиадаларга килүчеләр дә күреп китте. Шушы көннәрдә Татарстаннан читтә татар телен укыган балалар өчен ярышлар үткәрелде. Омскидан килгән укучылар, мәсәлән, Кремльне, Казанның башка тарихи урыннарын карап йөргән. Кремльдә булганда Омски татарлары белән безнең хәбәрчеләребез дә күрешеп сөйләште. Милли төбәк компонентының бетерелүе аларга да кагылган икән. Менә кемәдән бер үзекне тыңлыйк.
Гүзәл Омск өлкәсенең Большерич районы Үлән күл авылы.
Ишәнсек туасына укыйсың?
9-нчы сыйныфта.
Олимпиадага килдең инде.
Әйе.
Күп язмын катнашучылар. Читтән барыймы синең кебек атабы?
Барысы 70 бала, 19 регион һәм 25 укытучы.
Ниндидерәк бурычлар, ниндидерәк теләк кушталасың инде? Ярыштырасың.
Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы.
Сиңа Казанга килеп, Сибир татары, Сибирцә гәпләшәсең. Сиңа монда Казанда авыр булмадымы? Казан телендә сөйләшү.
Ну, җәй лагерьда булган идем дә.
Менә укытучысы Гүзәл Мөхәммәтшинаның.
Минем исемем Венера. Мин шулай ук Үлән күл урта мәктәбендә укытам. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфларны инде. Бу килгәндә 9-нчы һәм 10-нчы сыйныф балаларын алып килдем. Гүзәл беренче урын алды. Менә шуның белән без бик горурланып киттек инде.
Әйтәләр, теге национальный региональный компонент бетә диеп, Сибир төбәкләрендә татарча мәктәпләр бетә диеп.
Ну, безнең мәктәп сәтнәкультурный компонентын булгач, инде татар теле бетми. Дип уйлыйбыз инде. Саклана инде, сакларга тырышабыз үзебезнең телебезне.
Күрше тирә авылларда татар теле сакланмысың әле?
Күрше тирәдә безнең анда Башреч районында инде шушы Үлән күл урта мәктәбе тирәсендә 4 җирдән, инде 3 җирдән килеп укыйлар. 3 авылдан.
Балалар әле соңгы вакыт елларда кимейме, артамы сездә?
Бездә соңгы вакытта кимеде балалар. Саны инде 7-8 еллардан инде артык дип уйлыйбыз.
Балалар асылмы, күчеп китү күбрәк булганмы?
Юк, киләләр безгә. Татар авылы булгач инде татар кешеләре яңадан безгә киләләр. Күчеп китүчеләр юк.
Не 1 сентябрьдән бетәләр региональный компонент.
Безнең региональный компоненттан инде дәресләр бирмәсәләр дә школьный компоненттан алып бирәләр.
Ничек аңлыйсыз менә шул сәйберне? Региональный компонент бетә, үтеге федеральный стандарт.
Мин инде аны әйбәтләп тыңлап бетермәсәм дә, безнеке инде школьник. Менә быелны алифба 1 класста бетте. 2-нче классын укый башлар алипаны. Ну 9-нчы класста инде дәресләр соны әзәя. Татар теленә бер дәрес бирә, әдәбиятка 2 дәрес. Хәтта 9-нчы класста инде бер генә сәгать бирәләр.
Ни өчен алай? Буны
Рано
эшлиме, мәктәп эшлиме?
Мәгариф министрлыгы карый. Тикшерделәр бит инде безне. Шуннан соң ниләрне алып ташладылар, беренче дәресләрне.
Нинди дәресләрне?
Татар теленә.
Әлифбаны бетерүнең сәбәбе нәрсәдә булды?
Мин аңсын белмим.
Икенче класска киттеләр дисез.
Икенче класны укыта башлыйлар.
Ягъни анда балалар җитмәү яки укытучылар җитмәү дигән.
Юк, юк, андый хәл юк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә интернетта татарча матбугатта чыккан иң кызыклы язмаларны туплап баручы матбугат.ру сәхифәсе эшли башлады. Ватаным Татарстан газетенең шимбә санында 7-нче каттан караш исемле сәхифәдә чыккан язма шушы дайжестка керә алыр иде. Анда чыгыш ясаган газет хәбәрчесе Илдар Миргалимов республиканың бар тармакларына диярлек шәһәр татарларының үтеп керүен, авылдан чыккан милләттәшләрнең аннан кысырклап чыгару темасын күтәрә. Бу хакта фикер алышырга чакыра. Бу язма Ватаным Татарстан газетендә басылып чыкты. Безнең газетнең иң кызыклы язмалары белән хәзер безне Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Безнең гәҗитнең дөнья күргән санының төп темалары: бәяләр күтәрелү, акча сызлану галәмәте, ришвәтчелек, неонацистлар тарафыннан кешеләргә һөҗүмнәр оештырылу, мәүлид кичәсе һәм милли проблемалар. Путинга һәйкәл куйылырмы? Мәскәүдә яшәүче Семён Перфилев аның макетын әзерләп куйган. Ул аны Мәскәүнең театр мәйданында Карл Маркс һәйкәле урынына куярга тәкъдим итә. Илфат Файзрахманов Путинга һәйкәл кирәкме мәкаләсендә экс-илбашының даһимы түгелме икәнен тикшерә. Мәскәүдә метро станциясе янында үсмерләр төркеменә пышак, металл кисәкләре белән коралланган такыр башлылар һөҗүм иткән. Нәтиҗәдә 16 яшьлек бала җан тәслим кылды. Корбаннар моның белән генә шикләнми. Ел башыннан Русиядә милли күрәлмәүчелек нәтиҗәсендә килеп чыккан 60лап һөҗүм теркәлгән. 30дан артык кеше һәлак булган, 58е төрле тән җәрәхәтләре алган. Скинхедлар баш халкы язмасы шул хакта. 2006 елның декабрь аенда тарих дәреслеге авторлары милләтара низак чыгарырга тырышуда гаепләнеп, аларга карата шикаят язылган иде. Ватан тарихы дәреслегенең 89-нче битендә татарлар учакта кеше пешергәнне сурәтләгән рәсем басылган. Шул ук дәреслектә урысларны мактап язылган текстлар да бар. Тик мәхкәмә авторларны гаепсез дип тапты. Татарны мыскыллаган дәреслек кабат судта каралачак баш исемле мәкаләдә Гафиулла Газиз шушы эшкә ачыклык кертергә тырыша. Татарча Санта-Барбара ничек була? 2005 елда Балык бистәсенең бер авылында фаҗигале хәл булган. Мәктәп укучысы һәлакәткә очрый. Мотоцикл таудан мәтәлә, берәүнең аягын таптый, җирдән 11 метр өстерәлеп бара. Шул ук вакытта мотоцикл йөртүче Фәнис Гарипповның киемнәре чип-чиста, йыртылмый да кала. Бу хәлдә шуннан да милиция хезмәткәрләре гаеплеме? Әллә егет үземе? Лилия Захидуллина бу сәер хәлнең очына чыгарга тырыша. Журналист тикшерүе Дөнья бу сәхифәсендә урын алган. 20 март пәйгамбәребезнең туган көне. Мәүлид көнне нәрсә эшләргә? Сорауларга җавапны Иманга юл сәхифәсеннән таба аласыз. Газетаның урта куш битендә Казанда үтүче мәдәни чаралар исемлеге файдалы киңәшләр урынылган. Гыйбрәтле язмалар һәм укучылар хатлары да басылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Казанда Нәүрез бәйрәме киңләп билгеләп үтелде. Татарстанда яшәүче Азия халыклары Үзәк мәйданда бәйрәм чараларын уздырды. Бүген Таҗик милли оешмасы Нәүрез бәйрәмен билгеләп үтте. Таҗик җәмгыяте Нәүрез бәйрәменә килүчеләрне шушы милли көй белән каршы алып торды. Актерлар йорты бинасында бала йортларыннан ятимнәрне чакырып, аларны пылау белән сыйлады. Театр сөючеләр эшендә бәйрәм булды. Җомга кичендә Казанда премьера күрсәтелде. «Мин ышанам сиңа» исемле әсәр Камал театры сәхнәсендә киң җәмәгатьчелеккә күрсәтелде. Пьесаның авторы язучы Ләбип Айтуганов. Әсәрдә 60-70 еллар совет иленең зур төзелешләрдә йөргән кешеләрнең язмышлары сурәтләнә. Әсәрне Мәдәният университеты студенты куйган. Ондагы рольләрне театрның танылган артистлары да, укучы яшьләре дә башкара. Әлеге сәхнә әсәре турында бәяләмәләр әле матбугатта чыкмады. Бүген Камал театрында язучы Аяз Гыйләевнең 80 еллыгына багышлап, әдипнең иҗат кичәсе үткәрелә. Шуның өстәвенә тагын бер яңалык. Быел мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу бәйрәм турында Русия президентының карары чыккан булган. Бүген республика мәдәният хезмәткәрләре үз бәйрәмен билгеләп үтсә, иртәгә Казандагы иҗатчылар тантаналы җыелышка җыелачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң»га 90 яш тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Бу уңайдан Уфада фәнни гамәли конференциядә уздырылды. Уфада күренекле башкорт язучысы Денис Буляковны искә алу кичәсе үтте. Бу чараларда Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Ике чит ил ватандашы наркотиклар белән тотылган, бу турыда Эчке эшләр министрлыгының хәвефсезлек хезмәте башы Домир Зияхаев белдерде. Ана караганда Иглин районында юл хәвефсезлеге хезмәте Opel машинасын туктаткан, машина йөртүче, шахидлардан башка документларын көрсөтүүдөн баш тарткан жол коопсуздугу кызматкерлери өтүп баруучу машиналарды токтотуп, шахидлар янында документтерин кабат сурагач, Opel'дагы пассажир жерге ниндидер парашютту түргөк ташлап, топтой башлаган, экспертиза анын наркотик болуун ачыклаган, элеги машинадагылар Германия ватандаштары болуп чыккан. Олар сурауларга жооп берүүдөн баш тартканнар һәм Германия консулунун кысылышын талап иткәннәр. Тукмалган харбий аңына килгән, Омск өлкәсендә хезмәт иткән, Уфадан чакырылган Артур Нурисламов имгәнеп бер ай реанимацияда яткан иде. Ул ниһаят аңына килеп, әнисенә үзен тукмауларын сөйләгән, аңа караганда ул йоклаган вакытта аңа өч өлкән хезмәттәше һөҗүм иткән. Егетне якын араларда Мәскәүдәге Борденко исемендәге хәрби госпитальгә күчерәчәкләр. Татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң» 90 еллыгын үткәрде. Чаралар фәнни гамәли конференция белән башланды. Анда Казаннан килгән кунаклар, филология фәннәре докторлары Илдар Низамов һәм Рәмил Исламовлар да катнашты. Илдар Низамов заманында 8 ел «Кызыл таңда» эшләп киткән галим. Без аның әлеге бәйрәм уңаеннан фикерләрен белештек.
Гомумән татар халкы өчен, татар милләте өчен бик зур бәйрәм дип саныйм мин. Март аенда менә карагыз әле, бер ел ике бәйрәм татарга туры килсә килә бит имә. Татарның иң хөрмәтле газеталарыннан берсе Кызыл таң һәм Ватаным Татарстан газеталарының юбилее бәйрәме тантанасы бөтен халыкны кыдып саныйбыз. Карагыз әле, алар 18-нче елда бер үк вакытта диярлек чыккан. Кардәшләр генә түгел, игезекләр дә алар. Кызыл таң чыккан 1 мартта, Ватаным Татарстан социалист Татарстан чыккан 12-нче мартта. Якын булар миңа. Мин аларның икесен бер туган бер дип хис итәм шушы вакыйганда. Ник дигәндә, чөнки Кызыл таңда эшләдем мин 8 ел заманында. Шуннан соң күчтем социалист Татарстанга. 6 ел эшләдем. Бер гаилә, бер семья дип хис итәм. Аларны берләштерә торган кардәшлек сыйфатлары шактый, иҗтимагый сәяси шартларындалар. Әмма беренче шарт ана телендә булуы, татар телендә чыгуы. Карагызлар, алар үз телен саклау, милли үзаңны үстерү, тел белән милләтнең бәйләнешен, милли горурлык тудыруда бик зур эш эшләгән газеталар алар. Төрле чаклары булгандыр, төрле сыйфатта булгандыр. Әмма тулайм алар үз бурычын, халык йөкләгән бурычны үтиләр, намус белән үтиләр.
Бу Казаннан килгән билгеле галим Илдар Низамов булды. Казаннан килгән икенче галим Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты директоры урынбасары Рәмил Исламов Кызыл таң газетенең мәдәни багланышлары турында сөйләде.
Һәр матбугат нинди дә булса мәсьәләләргә багышлый үзенең эшчәнлеген. Шул исәптән мин мәсәлән Кызыл таңның соңгы 5 еллык төпләннәрен өйрәнеп, күп кенә проблемаларын күрдем һәм үземнең бүгенге чыгышымда аның үз ара мәдәни багланышлар мәсьәләсенә тукталдым. Мәдәни багланышлар дигәндә бу ике республика, ягъни Татарстан һәм Башкортстан республикасы арасындагы мәдәни багланышларның яктыртылышы, турылышы ни дәрәҗәдә? Һәм шуны ачыкладым. Кызыл таң бу мәсьәләдә логик эзлекле һәм максатчан эш алып бара. Анда мин мисаллар китердем. Мәсәлән, Башкортстандагы язучылар үзләренең Татарстандагы каләмдәшләренең иҗатларына, тормыш юлларына аерым мәкаләләр багышлаганнар, Татарстандагы язучылар Башкортстандагы каләмдәшләренә шактый гына материаллар багышланган. Мәсәлән, Ренат Фарис Татарстанның халык шагыйры, Мустай Карим турында шактый әтрафлы мәкалә багышлаган. Роберт Миңнуллин исә, мәсәлән, Денис Буляковка багышлаган мәкаләсен бастырган. Һәм башкалар, һәм башкалар. Аннан соң Татарстанда һәм Башкортстанда ике телдә хәзер язучыларның әсәрләрен бастыру мәсьәләсен күтәрде. Бу өлкәдә әле китаплар киң даирәгә таралып өлгермәстән, Кызыл таң шушы хакта киң мәгълүмат биреп, укучыларның аудиториясын киңәйтә төшә. Һәм инде монда тагын да башка мәсьәләләр.
Бу Рәмил Исламов булды. Барлыгы дистәдән артык чыгыш тыңланды. Күпчелек чыгышлар газет тарихы тирәсендә барды. Кичен зур мәдәни чара узды. Анда сәнгать әһелләреннән Фәридә Кудашева, Идрис Газиев, Фидан Гафаров һәм башка күпләр, Казаннан килгән Башкортстанда туып үскән ике егет Айдар Габдинов һәм Рөстәм Асаевлар да чыгыш ясады. Шунысы сәйер, конференцияда да, тантаналы кишәдә дә хакимияттан президент, премьер, дәүләт җыелышы рәисе түгел, хәтта мәдәният һәм милли сәясәт министры да катнашмады. Ә бит Кызыл таң республиканың төп рәсми газете булып санала һәм аны оештыручылар дәүләт җыелышы корылтай һәм Башкортстан республикасы хөкүмәте булып исәпләнә. Уфадагы Әхмәт Заки Валерий исемендәге милли китапханада билгеле башкорт язучысы Денис Буляковны искә алу кичәсе үтте. Ул Денис Буляков хакында чыккан истәлекләр китабын тәкъдир итү рәвешендә оештырылды. Чарада катнашкан билгеле башкорт шагыйре Ирек Кинҗебулатов әдип хакында шуларны сөйләде.
Денис ысынлап та үзенең кыска гомерле булаһын белгән күк шул теклем бөтәһендә эшләп өлгерергә тырышты. Моның әсәрләре шундый бирегәйле әсәрләре, улар безнең әдәбият күпме яшәһә, шул теклем яшәр дип уйлыйм мин.
Бу Ирек Кинҗебулатов булды. Истәлекләр кичәсендә Татарстан кунагы, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин дә катнашты һәм чыгыш ясады.
Гаҗәп киң күңелле кешеләр белән аралашучан илгәзәк бер кеше иде. Шуңа күрә ул Башкортстанда гына түгел, ә Башкортстан әдәбиятында гына түгел, ә бөтен Рәсәйдә киң билгеле язучы булды. Ул кая гына барса да, Казанга, Яшкаралага, Ижауга, Мәскәүгә, аның һәр вакыт дуслары күп булды. Ул алар белән һәр вакыт дустана мөнәсәбәттә булды. Улар бер-берсен һәр вакыт хөрмәт итеп яшәделәр, бер-берсенең иҗатларын яхшы белделәр. Менә шул дустлар арасында мин дә бар идем. Әгәр дә мин Башкортстанны бик нык яратам, сагынып яшим икән, мин башкорт язучыларын, шагыйрьләрен яратам икән һәм алар белән аралашып яшим икән, монда әлбәттә Денисның дә роле бик зур булды.
Бу Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин булды. Уфада Салават Юлаев һәм Акбарыс хоккей төркемнәре арасында көрәш бара. Шимбә көнне уеннар 3-0 исәбенә Салават Юлаевлар җиңү белән тәмамланды. Бүген икенче уен ничек булыр, алдагы хәбәрләр бездә. Көярмәннәр әлеге уеннарны бик зур игътибар белән күзәтә. 7000-дән артык кеше сыйдырышлы спорт сараена билетлар алу мөмкин түгел. Шимбә үткән уенда 1000 билетны Татарстан кунаклары алган булган. Азат Радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне Мәүлид соңгы елларда Мәскәүдә зурлап бәйрәм ителә башлады. Инде икенче мәртәбә Мәскәүдә бу уңайдан пәйгамбәргә багышланган шигырьләр бәйгесе үткәрелде. Бәйге нәтиҗәләре зур концерт залында уздырылган Мәүлид кичәсендә игълан ителде. Шул кичәдән хәбәрчебез Назифә Кәримова репортажы.
Русияның мөфтиләр шурасы һәм Надежда дип исемләнгән мәдәни мәгариф фонды белән берлектә 2нче ел инде Мәскәүдә зур тамаша залларын тутырып, пәйгамбәрнең мәүлитенә багышланган чара уздыра. Бу чарага кадәр бер аялдан пәйгамбәргә багышлап язылган шигырьләр бәйгесе дә игълан ителгән иде. Бу бәйгенең 2нче ел уздырылуына карамастан, ни өчендер танылган шагыйрьләр анда катнашмый. Хәтта күпчелек авторлар мусульманнар да түгел. Узган елгы бәйгедә, мәсәлән, беренче урынга татар егете чыккан булса да, икенче һәм өченче урыннарда милләте белән урыс, шул ук вакытта дине белән дә мусульман булмаганнар бәйгедә катнашырлык шигырьләр юллаган иде. Быелгы бәйгегә дә 50-дән артык шигырь килгән, ләкин темасы буенча бары тик 31 шигырь генә бәйгедә катнашу хокукы алган. 22 мартта Измайлова концерт залында узган мәүлидкә багышланган ул чарада шигырь бәйгесе нәтиҗәләре дә игълан ителде. Быел бәйгегә килгән әсәрләрне тикшерүчеләр беренче урынга чыгарлык шигырь булмады дип белдерде. Икенче урынны Мәскәүле Рафаил Янбухтин яулады. Өченче урынга Мәскәүнең әдәбият институты аспиранткасы Ирина Таирова чыкты. Кызыксындыргыч бүләкне шишен егете Шамил Саидовка бирделәр. Бәйгегә килгән шигырьләрнең күбесе рус телендә, шулай да татар телендә дә 3 шигырь бәйгедә катнашты. Авторы Рәшидә Ахмирова булган татар телендә язылган шигырьнең берсенә махсус бүләк бирелде. Шунысы да игътибарга лаек, конкурска шигырьләрен юллаган һәм бүләкле урыннарны алганнарның барысы да мусульман кешеләре булып чыкты быел. Мәүлиткә багышланган шураны Русияның мөфтиләр шурасы рәисе, Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин ашып җибәрде.
Барша изгелекләребезне, укыган салаватларыбызны үткәргән Мәүлид мәҗлесләребезне рәхмәте белән кабуллардан әйләп, һәр кайсыбызга улы әҗер ва савабына ирешергә, пәйгамбәрләребезнең шәфагатенә дә ирешергә үзе насып ясар иләсен.
Кур'ани Кәримне Истанбулның Аюб мәчете имамы Митин хәзрәт укыды. Тамаша вакытында җирәбә белән 4 тамашачы умра хаҗга юлламада отты. Тамашадан соң шигъри бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казаннан килгән Рәшидә Әхмирова белән сөйләшү фырсаты да булды. Шигъригез бәйгедә махсус бүләккә лаек булган дигән хәбәрне алгач, ниләр кичердегез дигәнгә ул булай дип җавап бирде.
Мин дә аптырап калдым. Чындырсын әйткәндә, мин үзем урын алырмын дип уйламаган идем, һәм аның өчен дә язмаган идем инде. Ну, шалтыраты булгачтан миңа бик күңелле булып китте инде. Мәскәүгә дә киләсем килеп китте һәм бик менә шатланып килдем. Дини темаларга ничек дип әйтәм инде, бик күптән язмыйм. Элегрәк яза идем үзем. Өчен инде аннан соң мин киттем газетада эшләп. Газетада эшли башлагачтан менә бит инде соң вакытта дин темалары керә башлады инде. Шуннан соң мин менә шушы дини темаларга кызыксына башладым инде. И менә күрдем дә инде газетадан что шундый ни оештыралар икән дип инде конкурс кичене сынавханларга булдым. Туктале мен дә язып карыйм дип инде. И газетада үзем менә махсус дини фаласа алып барам. Ну торган сайын
кирәм.
Ирек мәйданы газетасында. Торган сайын дингә мәгърәк кирә барам инде. Менә иренем тарихын, китапларына алам инде. Ну дим бит күңелле булып киттем менә шундый килеп Мәскәүләргә, сәхнәләргә менә мен дә шундый призлар алгачтан инде шундый зур чарада катнашкачтан инде ну күңелем булды инде.
Сез пәйгамбәргә багышлап татар телендә шигырь язган һәм махсус бүләккә лаек булган Рәшидә Әхмированы ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Мөхәммәт пәйгамбәрнең мәүлетенә багышланган чара традициягә кирип бара. Киләсе елга бәлки татар телендә шигырь язучылар бәйгедә күбрәк катнашыр дип өметләнәбез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, программабызның калган өлешендә сезне интернет яңалыклары белән таныштырырбыз. Пәрәвез тапшыруын Казандагы студиядә Амил Нур әзерләде.
Бүген пәрәвез тапшыруында татар, үзбәк, урыс интернеты хәбәрләреннән сүзмә. Радиобызны транзистор аша тыңлаучы пәрәвез тапшыруы турында безгә ни язып җибәргән? Һәм пәрәвезнең үзе аша безне тыңлаучы белән әңгәмә. 2009 елга кадәр Татарстанның барлык мәктәпләрендә ирекле программалар белән тәэмин итәчәкләр. 2009 елда Татарстанның барлык мәктәпләрендә Linux системасы базасында ирекле программа белән тәэмин итү планлаштырыла. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы шулай ди. Татарстан, Томск өлкәсе һәм Пермь ягы мәктәпләрендә Россиянең ирекле программа белән тәэмин итүдә сынап карау проектын гамәлгә ашырачаклар. Әгәр сынау уңышлы булса, ирекле софт башка бюджет учреждениеләрендә дә барлыкка киләчәк. 2008 елда яңа софтны Татарстанның 600 мәктәбендә урнаштырачаклар. Linux-ның 2 төрле дистрибутив пакеты Татарстанның 13 шәһәр мәктәбендә, Казанның 7 уку йортында урнаштырылачак. Шулай ук Linux операцион системасы базасында укытучыларны программа продуктларын куллану буенча укытулар уздырачаклар. Программа белән тәэмин итүнең базалы пакетына түбәндәге программа әйберләре: операцион система, архиватор, офис кушымталары кертелгән пакет, антивирус программалары, төзү чаралары, график редактор һәм башкалар кергән. Шулай итеп, акчасызлыктан интегүче һәм лицензиялы программаларны ала алмаучы мәктәпләргә яңа мөмкинлекләр ачыла ала. Мөселманнар да тик ятмый. Русияның иң билгеле сайтларының берсе Ислам.ру яңа хезмәтләрен башлый. Әйтик, иҗтимагый челтәрен һәм блокларын. Шулай ук анда почта әрҗәләрен дә ашырга мөмкин булачак. YouTube кебек видео карау мөмкинлекләрен дә ясарга телиләр. Шулай итеп, мөселман сайтлары да киңәеп килә. Ә Аськада татарча бот пайда булды. Сары Булгар кушаматлы билгеле татныттагы веб-герой айс кишин бот ясы башлаган. Анда татарча исемнер сүзлиги, урыс татар сүзлиги, намаз вакытлары да киртилген. Татар инфобот деп атала торган әйбер ул. Тик Сары Булгар туктап калырга җыенмый. Тагын әле яңалыклар, мәзәкләр, җәтвәл, кирил һәм латин әлифбасында өстәргә тели. Ул ботны тагын да үстерер өчен милләттәшләрдән Яндекс Манеша акча күчерүне дә сорый. Русияның 7 могҗизасының берсе Татарстанда булырга мөмкин. Урыс интернеты, ягъни Рунетта Русияның 7 могҗизасын сайлыйлар. Алар арасында Казандагы кирмән дә булуы татнет кулланучыларын җанландырып җибәрде. Моның өчен slet.ru дигән махсус сайт ачылган. Шунда кереп, Казан кирмән өчен тавыш бирергә була. Тик кабаттан да тавыш бирүчеләр кытлыгы бар. Казан өчен асыл яр белән килеп чыккан кебек үк тавыш бирүчеләр аз күренә. Җырчы асыл яр сайты сезне көтә. Әле онытмадыгызмы Асыл Яр дигән җырчыны? Мәскәүдә үткән сайлау бәйгесендә Асыл Яр 27 җырчы арасында иң соңгы урын алган иде. Күп кенә татарстанлылар Русия каналыннан күзен алмады. Чөнки монда татар эстрадасының яшь йолдызы Асыл Яр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу бәйгесендә катнашты. Беренче тапкыр анда татарча җыр яңгырады. Шуңа күпләр яраткан җырсына тавыш бирергә теләде. Тик аларга вәгъдә ителсә дә, рәсми сайтка кереп тавыш бирергә мөмкин булмаган. Хәлбуки азатлык тыңлаучылары шулай дип хәбәр итә. Шулай итеп, урыс Евровидениесендә татар җырчысы җиңеп чыга алмады. Ах, бу татар кулланучыларының аз булган тавышлары. Тик әллә ни борчылмый. Асыл Яр белән бергә Мәскәүгә җанатары булып барып кайткан Илдар Хөсәенов җырчының рәсми сайтына чакыра.
Сен неге ол сайтларыны позитив.ин-да орнаштырдың?
Позитив ол творческая мастерская, занимается организацией концертов, шуңа сайт ясаган идем.
Асыл Ярның интернеттагы рәсми сәхифәсе адресы positiv.in. Шунда кергәннән соң сез махсус Асыл Яр дигән бүлеккә сылтый аласыз.
Күңеле акышына карылыгы
Татарстан үзбәкләре интернетка керде. Бу арада Казанда үзбәкләр Нәүрүз бәйрәмен ясады. Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрек кухнясы кафесендә бу нисбәттән тантана да оештырдылар. Интернетта да Татарстан үзбәкләре бүләк алды. Аларның сәхифәләре ачылды. NKAYZSZRT.RU адресы белән. Бу сайтта шул ук үзбәк Нәүрүзе узган Шәрек кухнясы кафесе хуҗасы Абдуманнаб Абдусаддаровны мактыйлар. Сайт үзбәкләрнең иҗтимагый ихтыяҗын шушы кафе ярдәмендә үтибез дип яза. Башка күбрәк санлы һәм җәмгыятьләре өлкән булган милли оешмалар әле безнең кебек мактана алмый дип яза сайт. Шулай ук Үзбәкстандагы Татарстан үзбәкләреннән шактый күп булган һәм узаграк яши торган татарлар да махсус интернет сайтлары белән мактана ала. Аларның адресы tatar.uz. Бәрәүзне тыңлаучылар ни дип яза? Азатлык радиосын транзистор аша тыңлаучылар Бәрәүз тапшыруын ишеткәннән соң безгә СМС юллыйлар. Шуларның берсе менә ничек яза? Сибир урманында яшәүче Равил Сафый сәламли. Минем мушкилат фәкать үземдә генә, чөнки 56 яшкә хәтле язу машинасында язганга күрә санакны үзләштерә алмыйш интеге. Минем санакта татарның 3 алифбасы да бар инде. Санак аша аралашу берникадәр акча да сорый бит. Шулай ук санаклы һәр татар да гарәпшене, латин хәрефләрен һәм бүгенге татарчыны танымаса, ул фаҗига булар. Равил Сафый, Сургут районы. Ә хәзер интернет аша тыңлаучы белән әңгәмә.
Озан егіті Илшат Харисов алғарыш программасы негізінде АКШ-та оқып юғары дәрежелі MBA дипломын алып қайтқан. Хәзір Мәскәу дәулет университетінде аспирантурада оқи. Илшат, син Азатлық радиосын қойшаннан берлі тыңлыйсың?
Әбейімі қонаққа ауылға қайтқанда Татарстан радиосы арқылы тыңнаған едім. Әм шыннан берлі нешіктер қардайым Азатлық радиосының яңалықлары білен танышып тұрырға тұры келі.
Америкада оқыдым. Сен шында интернет аша тыңлай башадың ма?
Америкаға барғаш нәрсе бірінші болып көзге ташланды ол интернетнің үшсіз һәм тезлікті болуы. Интернет арқылы Азатлық радиосын һәм башқа радио телевизияларына қорарға болдым. Татарстанда яшағанда ісе бұл біріншікте мүмкін түгіл еді. Техник мүмкіншіліктер жоқ еді маған. Хәм шуннан берле Америкада яшағанда күн сайын диярлік мен Азаттық радиосын тыңдай бастадым. Хәм ол менің ғадатқа кірді. Мен университетке барғанда, оқуға барғанда, оқудан қайтқанда подкаст ярдәмінде iPod-ыма шуны жүктеп тыңдап жүрдім.
Тыңдау ол бірінші ретте мәлімет шығанақ еді ме, әллә туған яқ білән нендер бір ілім тату еді ме?
Мен ойлаймын бірінші ретте ол туған яқ білән нендер ілімтада болу, туған яқ жаңалықлары білән танышу болған оқиғаларын білу.
Татар яшьләренең аралашқансыңдыр мөгаен. Олар арасында біздің тыңлаушыларымыз нендей?
Алар ғадатта жоғары білімді профессионалдар, татар милләте белән ғорурланған кешеләр, татар телен белгән кешеләр, яки татар телен үйрәнергә теләге зур булган кешеләр. Татар танышларым арасында 20-ләп кеше Азатлык радиосын даими тыңлап бара иде Американы.
Кайбер кешенең айрыша интернетка мөмкинлеге аз булган компьютерны начар белүчеләр тыңлаганда кайбер каршылыкларга очрый торгандыр. Azatlyk.org сайтына кирик һәм андагы төймәләргә игътибар итик әле. Әйтик менә монда подкаст дип Нәрсә бу, моның аша ничек тыңлап була?
Подкаст ул шактый яңа термин. Подкаст ярдәмендә кайбер аудио язмаларны үзеңнең компьютерыңа йөкләтеп тыңларга була. Дөньяда миллионлаган подкастлар бар. Алар мәгариф өлкәләренә карый, яңалыклар өлкәләренә, техник мәкаләләр шуннан тыңлап була. Менә Азатлык орг сайтында барлыкка килгән бу функция, подкаст функциясе, ягъни ул бик җайлы нәрсәсе белән үзегезнең iTunes дигән программагыз булса, Apple компаниясеннән инде яки iPod дигән программагыз булса, сез тышканыгызны ике тапкыр чирттереп, Азатлыкның иң яңа тапшыруын үзегезнең компьютерыгызда тыңлый аласыз. Подкастны шулай ук MP3 плеерларга йөкләтеп тә тыңлап йөреп була. Шул ягы белән ул бик җайлы. Үзенә күрә подкаст ул стандарт дип әйтер идем. Аны йөкләтү бик җайлы, теләсәнең дә җайланма аның кодын аңлый һәм уйната ала.
Ирак авылдан иң ношар телефон челтәре аша кергән чирактан интернет бик авыр килгән чиракта подкастны күчереп алу буламы? Ул бик авыр түгелме?
Подкастның ике ягы бар. Ул беренче чиратта бик күп хәтерне ала, компьютер хәтерен. Шуңа күрә компьютерыгыз әзерлекле булырга тиеш. Ләкин заманча компьютерлар алар подкастны тыңларга мөмкинчелек бирә. Икенчесе исә интернетка киң күләмле тоташтыру булуы, югары тизлекле интернет булуы. Бу исә күп кенә Россия авылларында, шәһәрләрендә, калаларында бик зур проблема. Өченчесе исә бәя проблемасы, чөнки подкаст гадәттә берничә мегабайт информация, мәгълүматтан тора, шуңа күрә аны йөкләтү шактый кыйммәткә төшергә мөмкин. Менә әйтик, Мәскәүдә исә бу бик очсыз, һәм аны 1-2 секундта йөкләтеп тыңларга була.
Без студиябызда Илшат Харисов Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы белән сөйләшеп утырдык. Илшат фикерләрен киләсе тапшыруларда да ишетерсез әле. Азатлыкны компьютер һәм интернет аша тыңларга теләүчеләргә ул үзенең серләрен ачыр дип өметләнәйк. Сез Азатлык радиосының интернет һәм югары технологияларга багышланган пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Әлегә сау булып торабыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.